Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Dobar dan, poštovani slušalci. Pozdrav sa 64. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga, emisiju Gutenbergov odgovor, posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Danas emitujemo iz ovog prostora punog knjiga, onog koji stavlja ove godine znak jednakosti između pisma i glave, teksta i mišljenja, pisanih i izgovorenih reči. Ovaj u literaturi toliko puta spominjani susret između teksta, pisca i čitalaca traje još samo dva dana i kruna svakog sajma, pa i ovog 64. Međunarodnog Beogradskog, je dodela nagrada, te ćemo mi tradicionalno danas o najboljima. Naši gosti će biti urednici izdanja za izdavački poduhvat godine, to su 10 okola antologijske edicije, 10 vekova srpske književnosti i prozna dela srpskih naučnika. Na početku priznanju, kome se uvek najviše raduje svaki izdavač, 80 novih knjiga, 372 naslova u prethodnoj godini i 4000 naslova na sajamskom štandu. Sve su to neki od razloga da sajamski žiri proglasi Lagunu izdavačem godine, a mi sa Radio Beograda 2 pozovemo vlasnika i osnivača Beogradske lagune, Dejana Papića, u današnji Gutenbergov odgovor. Dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Evo na početku ono nekako najočekivanije pitanje, da li se radujete i zašto se pre svega radujete ovoj nagradi, šta ona za vaš dalji rad znači?
A meni je drago da je ovogodišnji žiri smogao snage i hrabrosti da Laguni dodeli nagradu. Laguna je već dugo godina, ja bih rekao, u vrhu srpskog izdavaštva i ne samo srpskog, već i regionalnog. Onako isto kako je ovaj Beogradski sajam jedan od najboljih sajmova knjiga u Evropi, pa možda i u svetu, a samo ovde u Srbiji postoje neki koji su prepuni kritika i kritičkih tonova na temu njegovih programa, njegovih štandova, njegovog izlaganja, njegovih posetioca. Svi drugi koji dođu sa strane, naši gosti, pisci, naši gosti, izdavači, obični posetioci, odlaze prepuni utisaka. I zaista ovo im je, po rečima mnogih, a tu su autori koji su zaista obišli desetine sajmova, po rečima mnogih ovim je omiljeni sajam. Samo mi umemo da mu pronađemo bezbroj zamerki i ne umemo, čini mi se, dovoljno da cenimo ono što imamo. A to je jedan od najboljih, najlepših i najživljih sajmova knjiga u Evropi. Tako i Laguna, prepoznata kao regionalni lider, ali evo, jedan malo manje verovatan podatak, ovo je prvi put da dobijemo nagradu za izdavača godine. Zapravo dobili smo je pre nekoliko godina, ali smo morali da je podelimo sa drugim izdavačem, jer nam je rečeno da nekako ne bi bilo u redu da samo Laguna dobije. Zašto je to tako, to je teško reći. Mogli bismo da govorimo o književnoj čaši, o sujetama, surevnjivostima, osveti malih i tako dalje, ali ja mogu da kažem da Laguna zaista ima čime da se podiči. Ovo što ste spomenuli, ovih 80 novih naslova, to je 80 naslova samo u mesec dana pre sajma knjiga, inače 370 novih naslova za godinu dana. I praktično sve velike nagrade trenutno su u vlasništvu, ako tako mogu da kažem, Lagune, počevši od Nobelove nagrade, Peter Handke, autor koga Laguna objavljuje, preko Bukerove nagrade, Margaret Atwood i njen novi roman koji će izaći do kraja godine, je takođe, će biti u Laguninom izdavaštvu. Kosta nagrada i u Laguni, naravno, sve bitne domaće nagrade kao što su Ninova nagrada, Vitalova nagrada, Politikinog zabavnika, pa i Njegoševa nagrada koja se prvi put dodelila jednom srpskom piscu. Dakle, zaista imamo čime da se dičimo. To su samo nagrađene knjige i bezbroj drugih poznatih autora, bestseller autora, I ono što...
To je vrlo zanimljivo šta vi u stvari sve objavljujete. U ovom obrazloženju ovogodišnjeg žirija piše da ovaj izdavač, Laguna, sledi svoju dugogodišnju tradiciju i u podjednakoj meri promoviše domaće i strane pisce, kao i popularne knjige kojima privlači veliko interesovanje čitalačke publike. Kako vi tražite taj balans između, da kažem, ovih popularnih izdanja i ovih izdanja koja zapravo zavređuju neki ozbiljan čitalački kvalitet?
Pa, naša teza je da kvalitetna literatura nađe put do svojih čitalaca i da ako postoji žanovska literatura i ako postoje ljubitelji žanovske književnosti, onda njima treba ponuditi ono što je najbolje u tom žanru. I time se rukovodimo pri izboru naslova. Dakle, nijedan novi naslov koji se objavljuje ne bude objavljen, a da ga nije prethodno pročitalo naše uredništvo. Dakle, o svakom naslovu se pažljivo i temeljno diskutuje i zaista i za svake knjige koje objavljamo možemo da stojimo i da damo dobru argumentaciju zašto je objavljena. Znači, nekad to jesu najznačajnija dela svetske književnosti koja su ponekad i hermetična, ali često su to zaista kvalitetne knjige koje su ipak zanimljive jednom priču širokom krugu čitalaca.
Da, spomenuli ste strane posetioce ovog sajma u Beogradu i taj njihov određeni specifični pogled na našu izdavačku produkciju. Vi ste takođe učestvovali na velikom broju stranih sajmova. 2016. godine bili ste u užem izboru za nagradu na Londonskom sajmu. Koliko vam ta predstavljanja pre svega domaćih pisaca i domaćih autora znače? Koliko to uopšte znači vidljivosti srpske književnosti u nekakvom evropskom pa i svetskom kontekstu?
Što se tiče naših nastupa na najvećim međunarodnim sajmovima knjiga, to je trebalo da bude jedna posebna tema o kojoj bi se malo šire diskutovalo, pošto lako ćemo se složiti svimi koji smo svedoci tih nastupa. Ti nastupi nisu na nivou koji zaslužuje srpsko izdavaštvo i srpska književna scena. Dakle, najčešće naši štandovi nisu dovoljno reprezentativni, nisu u funkciji onoga što bi trebalo da, čime bi trebalo da se bave. Tako da to je nešto na čemu bi se ozbiljno moralo poraditi, što bi se ozbiljno moralo menjati, a što se ne dešava već nekoliko, ako hoćete, desetina godina. Što se tiče Lagune, mi smo bili u najužem izboru za izdavača godine u svetu pre, kao što ste rekli, 3 godine. Među 3 izdavača i, nažalost, francuski izdavač je tada bio izdavač godine, ali svakako je to bila prilika da predstavimo i svoju produkciju i da prosto skrenemo pažnju na srpsku književnu scenu. Ono što jeste nešto čime se možemo podičiti, to je da je ta scena, čini mi se, prilično jaka. Laguna, naravno, daje svoj doprinos time što objavljuje preko 300 domaćih pisaca, znači to su praktično najveća imena.
Najznačajniji domaći, tako.
Tako je.
I domaći, ali i stranih pisaca. Vi imate dosta Nobelovaca, na primjer.
Naravno.
Kontinuirano objavljujete Ljosu, Saramaga, sada Hankea, njegov...
I ne samo to, nego radimo i na promovisanju dobre i kvalitetne književnosti. Hanke se očekuju u Srbiji. Po svemu sudeći se to neće desiti u ovoj godini, ali već početkom sledeće godine mislim da mu se možemo nadati. A Mario Vargas Llosa je bio, kao što se verovatno sećate, u Beogradu i po njegovim rečima nikada nije imao uspešnije potpisivanje nego to koje je imao u Beogradu. Zapravo, kako je rekao, imao je možda jednom u Limi, ali tad je bio predsjednički kandidat, pa je to razumljivo.
Da. Zanimljivo je malo da kažemo, eto sada kada ste ove godine ovenčani tom sajamskom najvećom nagradom za izdavača godine, kako je uopšte tekao razvojni put Lagune, jel? Od onog prvog romana Terija Pračeta, pa sve do eto koliko hiljada u stvari izdanja, koliko stotina izdanja godišnje, koliko je bilo teško, koliko lako ići tim putem i šta je ono što su bile najveće prepreke, a šta da kažemo, najveći izazovi, uspehe već evo, znamo i u brojkama i u rečima. Jel?
Laguna je počela bez ičije pomoći, zapravo počela je sa pomoći jedne naše rođake koja mi je pozajmila $1000 i to je kapital koji je unesen u Lagunu. Sve ostalo je plod jednog predanog rada, prvo moje porodice, a kasnije i ljudi koji su nam se pridruživali. Ali uvek sam pažljivo birao saradnike i zaista svi ti ljudi koji su uključeni u ono što se danas zove Laguna rade kao jedan tim i mislim da su to veoma motivisani, uspešni ljudi koji se bave svojim poslom na najbolji mogući način. Dakle, taj tim je rastao od jednog čoveka koji je sve radio, a to sam bio ja i supruga koja mi je pomagala, preko nekolicine ljudi koji su nam se pridružili, da bi danas već Laguna i Delfi knjižari imali preko 500 zaposlenih.
Da kažemo nešto o vašem ovogodišnjem nastupu na Beogradskom sajmu. Ono što se nekako najviše najavljuje jesu ova dva strana pisca, jedna spisateljica David Van i Sofija Lundberg. Ona sada upravo u ovom trenutku i potpisuje knjigu na vašem štandu. Kakve ste programe sve ove godine pripremili za čitaoce? Ko su pisci koji su nekako, čija su potpisivanja najposećenija? Šta se najviše ove godine prodaje?
Mi ćemo imati preko 60 druženja sa piscima i potpisivanja, dakle programi koji će se dešavati na sajmu su nešto drugo i to često nije u organizaciji Lagune, ali na našem štandu mislim da možemo da se pohvalimo zaista živom aktivnošću, dva strana gosta i ne samo ta dva strana, i Goci Smilevski je takođe jedan od najznačajnijih evropskih pisaca današnjice, on je makedonski pisac.
Možda je važno da spomenemo i te regionalne autore, čini se.
Naravno,
da vi vrlo kontinuirano objavljujete
tu regionu. Vedrana Rudan će nam takođe biti gost.
Benkon Donovski, videla sam, da.
Naravno. Tako da mislim da oni koji dođu na Lagunin štand i tekako će imati čemu da se raduju i s kime da se druže. Program tih potpisivanja mogu da vide na našem sajtu, ali u svakom slučaju i na našem štandu je sve vrlo jasno označeno, tako da oni koji dođu na sajam knjiga, ja ih pozivam da uprkos lepom vremenu kupe knjige s kojima će se družiti kada ovo vreme ne bude više ovako lepo.
Da, pričali smo malo o tom razvojnom putu Lagune do danas. Kako će, imate li nekakvu konkretnu zamisao kako će Laguna izgledati u budućnosti i koliko vam je u stvari važno to što kada se govori o vašoj izdavačkoj kući, ne govori se o nekakvom određenom profilu. Dakle, vi u okviru vaših izdanja imate kako dela klasike, tako dela beletristike. Dakle, najrazličitiji žanrovi, najrazličitiji pisci iz vrlo različitih zemalja, malja različitih poetika, stilskih izražaja.
Ja bih takođe spomenuo i Malu Lagunu, koja je iz godine u godinu sve jači segment našeg izdavaštva i sve nagrađivaniji segment. Dakle, vi ste možda primetili da je u nagradi za najbolju dečiju knjigu sajma knjiga, od pet knjiga u najužem izboru, dve su bile Lagunine, od kojih jedna i dobila nagradu. Tako da, trudimo se zaista da pokrijemo sve ciljne čitalačke grupe i smatramo da to možemo da uradimo na zadovoljavajući način. Dakle, da pokrivanjem svih ciljnih grupa čitalaca mi zapravo možemo da dopremo do njih na pravi način i da na pravi način promovišemo kvalitetnu literaturu bez obzira kome se ona obraća.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Mnogo uspeha, naravno, želimo Laguni i u budućnosti. Dejan Papić, vlasnik i osnivač izdavačke kuće Laguna, bio je gost u današnjem Gutenbergovom odgovoru. Ja bih samo rekla da je u užem izboru za ovogodišnjeg izdavača godine bila, pored Lagune, koja je dobila, naravno, ovu nagradu, izdavačka kuća Arhipelag, Clio, Geopoetika i Službeni glasnik. O ovoj nagradi, a i o drugim sajamskim nagradama, ove godine je odlučivao žiri u sastavu Dragan Simeunović, Jasmina Ninko, Miljurko Vukadinović, Zorana Opačić i Marina Vulićević. Još jednom hvala na razgovoru. Slušamo muziku iz studija u radiju, pa nastavljamo razgovor u Gutenbergovom odgovoru.
Hear voices of blame for your flaws. They're inside your head like a thousand hammers. Your grandma preaching about good manners. You walk fast to the corner of are hectic like dancing a polka. You know no one is meeting you down there. Inside your heart you scream, you cry, you swear. There's a stare in your eyes, the dream, those butterflies that itch you that makes you bite off more than you can chew.
Slušate Gutenbergov odgovor koji emitujemo uživo s ovogodišnjeg 64. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga koji je počeo 20. oktobra, trajaće do 27. oktobra, dakle do nedelje, ostalo je još dva dana ako ne računamo ovaj današnji. Tema današnjeg Gutenbergovog odgovora su sajamske nagrade. Razgovarali smo sa Dejanom Papićem, vlasnikom izdavačke kuće Laguna, koja je dobila nagradu za najboljeg izdavača, izdavača godine, a specijalna priznanja za izdavački poduhvat godine takođe su dodeljena. Na početku sam rekla koja su: prozna dela srpskih naučnika, zajedno je objavila izdavačka kuća Službeni glasnik i Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković. Ova edicija, evo samo kratko da kažem, obuhvata razmak od dva veka. Najstarije delo je delo iz 1800. Aristida Stojkovića Kandor, najmlađe iz 2005. Gorana Milašinovića, nazivu je Absint. U okviru ove edicije 9 autora, ali o svemu tome mnogo lepše i preciznije Petar Ožbutina. Dobar dan, dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Hvala.
Kažite nam na početku, evo sve to pitam, jeste li zadovoljni, srećni, jeste li se nadali uopšte ovoj nagradi? Verujem da jeste u odnosu na to kakav je zapravo.
Dobro, svakako to nismo radili da bi dobili nagradu.
Da.
Iako cenim da prošle godine kada smo objavili 10 dela i 15 knjiga, odnosno 10 dela u 15 knjiga, posvećeni tu antologijsku ediciju o Prvom svetskom ratu u srpskoj književnosti. Ako mogu da budem iskren, a nema razloga da budem lažno skroman, nadali smo se nagradi. Ne zbog toga što, kao što sam već rekao, ne bismo to radili da nije bilo tako i da to nekakav sajamski ili bilo koji drugi žir ne bi primetio, nego zbog toga što smo smatrali da je to vrlo važno da se jedan period u istoriji završava time kada vi pokušate ili da ga umetnički objektivizujete i da ga, recimo, prikažete kao nešto što je konačno. Mislim da je za ratove, pogotovo zone u novijoj srpskoj istoriji, vrlo važno da budu okonačeni na taj način. I to je suština. Ovo smo nastavili budući da smo, to je važno jako napomenuti, ostvarili jako dobru saradnju sa Ministarstvom kulture Republike Srbije i sa Pokrajinskim sekretarijatom za kulturu, odnosno sa Pokrajinom Vojvodinom. I ove knjige su izašle upravo u toj nekakvoj simbiozi, u tom nekakvom dobrom poslovnom, poetičkom ili kako god drugom savezu između nekakvih važnih institucija kojima i Službeni glasnik pripada, da se takve važne stvari za srpsku kulturu, za srpsku nauku, za sve ono što čini našu kulturnu mapu u nekakvom širem smislu objave i da budu deo tog jednog, kako bih rekao, totalitarnog pogleda na jedan period ili na jednu fazu, jedno razdoblje srpske književnosti i umetnosti. To je suština. Pritom, recimo, ovu dodatno u odnosu na prošlu godinu, ovu ediciju je podržalo i Odeljenje za književnost i jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Tako da je to meni mnogo draže. Znate da u Srbiji postoje važne državne institucije koje to mogu da prepoznaju i koje još uvek i sa velikom radošću žele da se uključe u takve projekte. Tako da iz te perspektive možemo kažemo da nam fali projekata, a ne nekakve dobre volje da bi se oni realizovali, barem
obično
sudeći...
Obično se čini da je obrnuto.
Da, pa obično se tako priča. To je jedan mod koji je onako tipičan za nas kao narod i za naš karakter, da govorimo, da govorimo kako nešto nije moguće. Mm-hmm. E sad u ovom slučaju govorimo kako nešto jeste moguće i kako to, i to je važno napomenuti, ima značajne refleksije na tržištu. Znate, mi smo recimo tu ediciju za koju smo onako iz pozicije ljudi koji ipak nešto znaju o tržištu knjige, smatraju da ćemo prodavati sledećih 20 godina, prodali za godinu dana. Govorimo o ediciji Prvi svetski rat, antologijskoj ediciji Prvi svetski rat srpskoj književnosti.
Pa to je zanimljivo, obično se priča o tim nekakvim velikim edicijama da izdavački nisu toliko isplative.
Pa zavisi šta podrazumevate pod izdavačkim poslom koji uložite u njih da biste ih napravili. Znate, svaka od ovih knjiga imala svog priređivača, svako izdanje je kritičko izdanje, svako izdanje podrazumeva važan rad na njemu. Znate, nije dovoljno uraditi recimo reprint sabranih dela nekoga pisca i onda očekivati da on bude dočekan kao nešto što je nekakva primarna ili primordijalna fascinacija ili nekako otkrivanje novog u nekakvom kasnijem vremenu ili budućem vremenu. Vrlo je važno da, i mislim, cenim da to, barem govoreći iz ovog iskustva, ja sam možda bio sličnog mišljenja pre nekog vremena, govoreći iz ovog iskustva, ja smatram da savremeni čitalac nema vremena da pravi svoje antologije. I vrlo je raspoložen da mu neko to lepo prikaže i da neko ko je možda, barem u stručnom smislu, ne u čitalačkom, čitalačko uživanje i zadovoljstvo je nešto što nam je svima zajedničko, ali barem u stručnom smislu ko je pozvaniji da pokaže šta je možda pravi uvid u ono što je napisano o Prvom svetskom ratu, odnosno šta je pravi uvid u taj, kako bi rekao, netipičan ili paralelni kolose kojim su se bavili srpski naučnici, a to je recimo književnost.
I da kažemo nešto o ovoj konkretnoj ediciji, rekla sam koje je najmlađe, koje je najstarije delo. Ovde se takođe nalaze i nekako najpoznatija dela kada mi pomislimo na naučnike koji se bave književnošću. Tu je jedno delo ovenčano Pulitzerovom nagradom, dakle imamo Od pašnjaka do naučenjaka Mihajla Pupina, imamo Milutina Milankovića, Kroz vasionu i vekove, još pored ovih, dakle još šest dela. Tako, kako ste pravili ovaj odabir? Jesu li se često naši naučnici bavili književnošću?
No, veoma često.
Da.
S tim što smo mi, recimo, kada smo pravili odabir, birali uspešne i potvrđene naučnike književnike, jel, ako to možemo tako da kažemo. Znači, ljude koji su zaista svojim delom pokazali da su jako dobro funkcionisali na tom drugom koloseku, na jednom prostoru umetničke imaginacije, i to je zaista vrlo važno, jer mi nismo imali problem da napravimo izbor naučnika književnika, mi smo imali problem da to sve sabijemo u 10 knjiga. Mm-hmm. Tako da nije to, kako bi se danas popularno i u jednom pomalo banalnom vokabularu reklo, nije to nategnuti izbor. Da. To je izbor koji je podrazumevao razne redukcije. Recimo, jedna od redukcija je da vi u ovome izboru imate samo jedan istorijski roman ili roman na istorijsku temu. To je Sulejman i Roksalana Radovana Samadžića, koji ipak podrazumeva jedno dublje, bolje istraživanje. A recimo, kada smo, a to smo se saglasili, ja mislim, već na prvom sastanku tog redakcionog odbora, da smo uvrstili istoričare, ta edicija bila mnogo, ako ne duplo veća. Znate, jel, istorija je opet nekakav vid književnosti, jel?
Zanimljivo je da su tu u stvari ljudi različitih profesija, dakle ne samo kao što su Milutin Milanković i Pupin ljudi prirodnih nauka, tu su istoričari, lekari, na primjer, to vidimo i ovom posljednjem romanu.
Svi naučici. Vidi, kada pogledate, recimo, tu, kako bi rekao, prividnu ili nekakvu neočekivanu dihotomiju. Znate, vi sad imate recimo Milankovića, koji ipak piše o nekakvim događajima u Asioni, nešto što je možda blisko nekom njegovom delu, ali imate recimo Gorana Milaševića koji ne piše o kardiologiji. Da. Znači, onda imate recimo Miku Alasa, Roman Jegulje, koji sam uzgled budi rečeno takođe bez bilo kakvog samo reklamerstva, ali važno je napomenuti, ja priredio, koji ne piše o matematici, ne piše o računarskim mašinama, ne piše o početcima kibernetike, ali piše recimo o tome kako jedan čudan stvor funkcioniše u svetu i kako recimo ni do dan danas nauka ne može da otkrije zašto se to tako zbiva sa Jeguljom, kako se zbiva, i pritom za vrlo ovako dobrim, imaginativnim i vrlo uspešno, književno uspešnim otklonima prema recimo jednom prirodnom fenomenu o kome piše jedan matematičar, a opet piše na jedan putopisno-romaneski način. Pa recimo, pa na kraju kraja, pomenuli ste, Mihajlo Pupin je dobio za svoju knjigu Pulitzerovu nagradu. Znate, to nisu to njemu Amerikanci dali zato što je on dobar naučnik i zato što je otkrio taj Pupinov kalem ili već kako, nego zato što je to zaista jedno značajno delo. Onda recimo, Laza Lazarević ne piše o svojim lekarskim iskustvima, možda ih ima tu i tamo negde u nekakvim prizivima i prizvucima. Onda vidjet ćete pogotovo taj 9. i 10. tom u tim autobiografskim, odnosno člancima srpskih naučnika, vi ćete vidjeti recimo jednu široliku lepezu njihovog interesovanja, jedan eseistički pristup svemu onome što da kako jeste možda umetnički doživljaj sveta njihova, ali jeste možda umetnost koju oni aktualizuju i definišu i potvrđuju u tom trenutku u kojima se ta vrsta impresije dešava. Znači, naučnici su ljudi kao mi, samo malo pametniji, jeli, malo uspešniji u tome što, što rade, i to rade jako dobro. I vrlo je važno, recite, izvinite.
Šta to uopšte govori o duhu, osobenostima celog našeg naroda, to da mi imamo uspešne naučnike u sebi svojstvenim oblastima, koji su umetnici, koji su pisci?
To govori da ih ne vidimo dovoljno jasno. To govori o tome. Znači, nauka i pismeni ljudi u Srbiji su bili uvek onako malo, niko im nije osporavao to što znaju, ali niko nije ni smatrao da treba da budu u nekakvim prvim redovima. Znate, i ti ljudi su imali, gledano iz pozicija tumačenja stvarnosti nekakvog našeg iskustva, velika većina njih priličnih problema, znate, mislim. Aktuelnu stvarnost i te društvene pokrete ne vode ljudi koji to najbolje znaju, nego koji to najbolje hoće. I često je, recimo, su ljudi koji od nauke, ljudi koji su i tekako mogli, recimo, da nešto kažu, bili potisnuti na marginu. Oni nisu, recimo, se bavili onim poslovima koji su se možda, barem iz pozicija nekakve društvene odgovornosti, mnogo više njih ticali, su mnogo više o njima znali. Recimo, sada bi Milanković bio savršeni sagovornik koji bi negde razgovarao o nekakvim klimatskim promenama. Znate, Mihajlo Petrović je učestvovao u međudržavnim pregovorima o ribarstvu. On je pisao knjige u kojima je ribarstvo gledao ne kao svoju pasiju, nego kao nešto što je privredna grana i prvenstveno jedna velika briga države o tome kako će ta privredna grana da se definiše u smislu međudržavnih dogovora ili ekonomskih posledica tih međudržavnih dogovora. Tako da, znate, tu recimo ljude koji su se vrlo ozbiljno, recimo, vi imate Radovana Samardžića, Sulejman i Rokselana, bez obzira što je to jedna ljubavna priča u suštini, kada gledamo iz pozicije nekakvu čitalačkog ukusa i zadovoljstva, to je roman koji vrlo dobro skenira jedan period u Otomanskom carstvu. Taj period je istorijski precizan, dubinski nekako i imaginativno nadovezan na nešto što je naše ustavno rečeno opšte znanje o tom periodu Otomanskoj carevini. Tako da su ovi ljudi na vrlo jedan osoben način istupali iz nečega što je njihova primarna vokacija, da bi upravo najjasnije i najtačnije rekli stvari koje se nas svih tiču.
I kada kažemo prozna dela, obično pomislimo na romane, ali ovde žanrovski niste vi uvrstili samo romane. Dakle, imamo i autobiografije, eseje, kao što ste rekli, neke istorijske tekstove.
Uvek je tako, znate kako. Vi ne možete kao priređivač ili kao čovek koji želi da stvori taj jedan kompletan ili totalitarni uvid u dešavanje u taj period ili prosto u taj nekakav, u tu galeriju likova, Vi nikada ne možete da budete u smislu žanra dovoljno precizni i određeni. I to smo mi radili i prošle godine. Naime, toj antologijskoj edici je prethodila antologija poezije, koja nije podrazumela, osim naravno Vinavera, Ratnih drugova, ni jedno celokupno izdavačko delo. Pa onda ste imali, recimo, odlomke iz publicističkih spisa. Tako da uvek morate, ako radite nešto ovako, da par knjiga posvetite nečemu što su, kako se danas popularno kaže, međužanrovska ostvarenja, da biste uspeli da obuhvatite i neke druge ljude koji su se bavili, recimo, na primjer, putopisima ili koji su se bavili eseistikom, koji su pisali možda nekakve kritičke tekstove, i zaista ih zarad sticanja jednog celokupnog uvida u to ne treba iz ovakvih izbora, iako nemaju celo delo, izostaviti.
A kako ste vršili odabir u okviru opusa jednog pojedinačnog autora i koliko se u stvari taj izvorni tekst, jeste li intervenisali na tekstu? Svaka knjiga ima svog priređivača, ima predgovor, pogovor, dakle na neki način je opremljena svim tim leksikografskim, tekstološkim
sredstvima. Pa naravno, to je neophodno zato što je vrlo važno da, recimo, mi, budući da su sva ta dela, kako ste već na početku rekli, nastajala u periodu od dva veka, mnogo toga se i u svesti čitalaca i u nekakvoj priređivačko-uredničkoj koncepciji promenilo. Pazite, niko od njih nije pisao ta dela da je bio deo nekakve kasnije antologije. Tako da, da, jesmo intervenisali. Znači, sa svim onim što podrazumeva te tekstološke uvide ili tekstološku pripremu za ponovno predstavljanje ili ponovno čitanje, što je takođe najvažnije, jednog dela. Tako da je, recimo, tu bilo raznih intervencija koje nisu oduzeli ništa tim delima, ali koje su ih možda učinili vidljivijim za savremenog čitaoca. Znate, recimo, u konkretnom slučaju, ne znam, iz Pupinove knjige Od pašnjaka do naučenjaka su izbačene neke fotografije koje više nisu, jeli, možda aktuelne na taj način. Prosto je bilo mnogo važnije da se da nekakav prioritet i vidljivo samom tekstu. Recimo, ne znam, iz Alasove knjige su izbacene sve fotografije zato što je ta knjiga, meni je referentno bilo izdanje, njeno prvo izdanje 1940. godine, izdanje Srpske književne zadruge, u kojoj je bilo sjajnih slika, mislim, ali 40. godine je ta knjiga bila kao današnji National Geographic. Znate, imate sad i boljih knjiga i boljih slika o tom periodu, tako da nismo hteli da unižavamo ono što sadržinski tekst jeste time što ćemo da objavimo nekakvu skoro arhivsku sliku. Da. Pa da kažem, ovo je sad je tako, recimo, ne znam, Mika Ala zamišljao ribe koje žive na velikim dubinama. Ili tako je, recimo, ne znam, Pupin gledao New York ili, ne znam, neki drugi evropski grad. Vrlo je važno da recimo, ne u smislu da bi to opteretilo savremenog čitaoca, nego da bi se on fokusirao na nešto drugo, što je, recimo, mnogo važnije. Sećam se, recimo, kad sam svojevremeno, radeći za jednu drugu izdavačku kuću, priređivao uspomene Milutina Milankovića, i sad uspomena imate sigurno 7-8 tekstova koje se tiču njegove potrebe da savremenom za njegovo vreme tadašnje, jeli, čitaocu napiše jednu knjigu, odnosno knjige, kasnije se ispostavilo, znači, kroz Carstvo nauka, odnosno kroz Vasionove vekove, koje bi savremenom čitaocu približile nauku i matematiku, u konkretnom slučaju, odnosno astrologiju, koje bi nekako otvorile perspektive koje su tada bile zakovane nekakvim praznoverijem ili ne znam nija čime drugim, tako da nije bilo razloga da se, i on je to pisao penkalom u nekim europskim banjama i tako, nije bilo razloga da opterećujemo čitaoca time koliko je, recimo, kako je on tada video svet, nego mnogo je bitnije kako ga je doživio i kako ga savremeni čitalac doživlja, budući da sve stvari jesu i dalje aktualne.
Eto, hvala vam mnogo. Prozna dela srpskih naučnika je jedan od izdavačkih poduhvata ovogodišnjeg sajma knjiga u Beogradu. O njemu smo razgovarali sa urednikom glasnikovog sektora za izdavanje knjiga, Petrom Arbutinom. Slušamo muziku iz Beogradskog studija, pa se vraćamo na sajem.
Eko. Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje Aretha Franklin, Amazing Grace, Jadnici, Žuti prsluci na filmu, Kordiljeri snova, Velikog Patricija Guzmana, Dnevnik Dijane Budisavljević, Izbačeni, Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tusta kod idioti, Punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona od 7. do 12. novembra. U novembru na daskama koje život znače očekuju vas muzičko putovanje sa scene Madlenijanuma, musical Jadnici, komedija Koferče, balet Krvava svadba Bolero, drama Ana Karenjina, nova drama Nana, Happy Day 25. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori. Srpska seljačka trilogija. Moja Indija. I još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga. Na istoj adresi u hali 4. Eko.
Odgovor koji emitujemo sa Beogradskog sajma knjiga nastavljamo o nagrađenima. 10. kolu antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti pripalo je takođe priznanje za izdavački poduhvat godine. Tim povodom mi smo juče razgovarali sa Mirom Vuksanovićem, urednikom i akademikom ove edicije. Da poslušamo razgovor. Sraduje ova nagrada i koliko vam ona znači za dalji razvoj i objavljivanje ove značajne edicije?
Pa ja mislim da nema čoveka koji radi nešto sa ambicijom, da nije zadovoljan kad neko drugi zapazi taj njegov rad, a pogotovo kada ga nagradi, kada ga istekne na jedno ovako veliko smotri kao što je Međunarodni sajam knjiga. Mogu reći da na neki način to za mene, odnosno za nas koji to radimo, i nije iznenađenje. Zato što bilo je predloga i ranije, ali mi to nismo prihvatali, jer smo mislili da tek kada objavimo 100 knjiga, kada objavimo 10. kolo, da onda imamo pravu priliku da budemo nagrađeni za poduhvat, jer smatramo da nije dobro proglašavati nešto za izdavački poduhvat ako to u istinu nije.
Vi vrlo često ističete da je ova edicija otvorena. To znači da se u njoj mogu naći kako savremeni pisci, tako i klasici srpske književnosti, što se pokazalo i u ovom 10. kolu. Dakle, u objavljivanju knjiga ne idete hronološki, već pretpostavljam vodeći se nekakvim vrednosnim merilima i trudeći se da u svakom kolu na neki način čitalac može da ima neku sveobuhvatnu sliku o srpskoj književnosti.
Mi smo krenuli tih 10 vekova, odnosno milenijum srpske književnosti, postavili tamo gde je temelj, dakle u 12. vek, počevši od Svetog Save kao prvog poznatog srpskog književnika, počeo od usmene, odnosno narodne književnosti srednjovekovne, i onda kroz vreme tražeći one pisce i one knjige koje su na najbolji način svoje vreme obeležili i došli u toj prvoj seriji do 20. veka, ali nismo taj 20. vek koji će, razume se, imati najviše knjiga u ovoj ediciji, jer je najviše antologijskih pisaca tada po prirodi stvari smo dobili. I do ovog što sam zaboravio sad da kažem, 21. veka koji je 10. Pa su onda, dakle, od Svetog Save do ljudi koji sada rade, koji stvaraju, svi su oni u tom istom korpusu s namerom da prikažemo kako se to kroz vreme, taj civilizacijski pohod je išao na jednom primjeru, a to je na primjeru jezika, dakle, bez obzira kako se on zvao, predvukovski ili onaj vukovski, i kako se taj jezik kao umetničko sredstvo književnosti, kako on iskušavan i koje je najbolje rezultate dao. Nismo odmah krenuli da to savladamo odjednom, nego smo postavili više koraka. Prvo smo odabrali 120 knjiga za prvu seriju. Tu su uključene sve knjige ranijih vekova i jedan deo 20. veka sa nekoliko živih pisaca. Jednostavno, da bismo tako ilustrovali to kao što ste rekli, celinu vremena, a onda kola komponujemo tako da i svakog perioda imamo ponešto, da ne bi to jedno kolo koje objavljujemo bilo interesantno samo za ljude koji izučavaju taj period, to je jedno, a praktično to znači da nam celo uredništvo i naši saradnici istovremeno rade. Pa onda u svakoj knjizi objavljujemo koncepcijska načela, objavljujemo pravila, objavljujemo spisak tih knjiga u hronološkom nizu i onda ona koja su gotove dolaze na svoje mesto, na svoj broj, sa godinom izdanja, sa imenom priređivača, i imam ja to običaj da kažem da tako knjige dolaze na ono mesto kao što pronađeni elementi u Mendelejevom sistemu dolaze na svoj broj.
To što sada govorite čini mi se vrlo važno za ovu ediciju, tačnije na početku knjige svakog pisca postoji određeni kritičarski osvrt na njegovo delo, kritičarski osvrt iz ovog vremena, dakle današnjih kritičara, profesora univerziteta, akademika i slično, ali takođe tu su i tekstovi ranijih kritika o određenim piscima. Koliko tu uviđate razlike u tom nekakvom kritičarskom odnosu prema delima nekih pisaca?
Svaka knjiga u ovoj edici ima svoj model. Mi smo, dakle, na početku tvrdili model. To kao što ste rekli, dakle, imamo predgovor priređivača. To je nov pogled, sadašnji pogled na pisca srednjovekovne književnosti ili pisca 18. veka, svejedno. A onda sledi antologijski izbor, pa onda hronologija, selektivna bibliografija, objašnjenja gde su neophodna, napomene priređivača i onda na kraju dolaze, ilustrativno razume se, primjeri kako su književni kritičari i istoričari videli to delo ili tog pisca u ranijim vremenima. Tako da to je jedan krug koji se sastavlja i kao što vidite ovde je reč zapravo o naučnom izdanju, ali ne naučnom izdanju koji je namenjen naučnicima, već je to naučno izdanje koje je dostupno svima, od učenika do ljudi sa najvišim zvanjima.
I razlikuju li se ti pogledi kritike danas i pogledi kritike nekada? Mi neretko prisustvujemo situaciji da neki pisci nisu bili prihvaćeni u svom vremenu, a da danas tek po prvi put, da kažemo, nailaze na nekakvu zadovoljavajuću kritičarsku recepciju shodno njihovim vrednostima, naravno.
Što bi rekli političari, hvala vam na tom pitanju, jer je prilika da kažem ovako, da mi u našoj edici imamo dva puta koji su spojeni. Dakle, u njoj su pisci koji su pripadaju kanonu srpske književnosti. Dakle, oni čija vrednost nije sporna, koji su opšte poznati, koji su izučeni, koji su u školskim lektirama i dakle, koji su prisutni, zavisno od kojeg vremena su radili, ali tako koji su prisutni u našem književnom životu i našoj istoriji. Međutim, u svakom tom vremenu postoje pisci koji su zanemareni, koji su zapostavljeni, bez obzira iz kojih razloga. Da li je to u srednjem veku, ili je to u posleratnom dobu, ili je to u nekom periodu 19. veka, sve jedno je. I onda taj drugi put koji se poklapa sa ovim jeste istraživački. I to istraživačko daje tako rezultat da mi imamo knjige, ali vrlo retko kome onda dajemo knjigu celu. Onda prilazimo tako da ti pisci koji su manje poznati, čije je delo manje, ali je veoma značajno da po dvojice ili po trojica budu u jednoj knjizi.
Da, zanimljivo je malo progovoriti o tim nekim žanrovskim načelima ove antologije. Da li postoje li tu nekakve pravilnosti? Da li ste se vodili žanrovima određenih pisaca ili ste iz opusa određenog pisca birali samo ono što je najbolje? Imali povlašćenih žanrova ovde uopšte ili imali povlašćenih žanrova uopšte u književnosti danas? Čini se, često se o tome priča, kako je roman danas, na primjer, nosi prevagu nad svim ostalima.
Mi odaberemo pisca, pogledamo njegovo delo, da li on piše pesme ili piše drame ili piše pripovetke ili roman, sasvim nam je svejedno. Dalje, svejedno nam je iz kojeg je perioda, svejedno nam je gde je taj čovjek živao. Jedini uslov koji mora da ispunjava jeste da je pisao na srpskom jeziku.
Zanimljivo je reći, to nije čudno, ali je važno spomenuti da se da su neki pisci ove antologije zastupljeni većim brojem svojih dela, neki manje. To je, pretpostavljam, nekakav vrednosni odabir, jel?
Naravno, u ovoj edicije Ivandić ima 4 knjige. 3 knjige, romani, pripovetke, eseji. I 4. knjiga, imamo jednu rubriku, tako da je nazovem posebne knjige. To su knjige najvećih žanrova ili antologije, kao što je Bogdana Popovića ili Mije Pavlovića, ili recimo tu smo objavili Srpski rečnik Vukov iz oba izdanja iz 1852. godine, sve književne primere koje je Vuk upotrebio kao objašnjenje svojih reči i u stihu i u prozi. I onda uazbečene te reči dobili smo jednu knjigu koju smo i koju stvari ja kao priređivač nazivam azbučnim enciklopedijskim romanom.
I da kažemo, evo za kraj, što je možda trebalo da kažemo na početku, o ovom 10. kolu, dakle koji su pisci koje na neki način izdvajate ili na koje posebno skrećete pažnju, koji su ovde zastupljeni?
U 10. kolu imamo 18 pisaca. 5 knjiga u 10 knjiga. 5 pisaca je iz ranijeg perioda, petorica su iz 20. veka. Zajedničke knjige imaju Pavle Solarić, Jovan Došenović, Jovan Paščić, Jovan Hadžić, Jovana Pavle Solarić, zatim Sava Tekelija, Anka Obrenović. U jednoj knjizi su Milovan Glišić i Radoje Domanović. Razume se, njihovo pripovedačko delo je reprezentativno, ali smestili su, naše knjige su obimne. Pa može dosta teksta da stane, sitno slog, veliki format. A iz 20. veka knjiga Anice Savić-Rebac. Stota knjiga je Novice Tadića. Dakle, podesilo se ovako da je prva knjiga u ediciji pod brojem 1 je Sveti Sava, a pod brojem 100 je Novica Tadić. I pogodilo se tako da je njegova knjiga u 10. kolu, on je dakle najmlađi među tim svim ljudima, tako da je to na simboličan način pokazuje kako mi sastavljamo ta vremena iz 9 u ovom slučaju, odnosno 10 vekova.
I kako će se u narednom periodu razvijati ovi i umnožavati brojevi?
Pa mi već imamo pripremljeno 11. kolo, imaće 11 knjiga. Dakle, a tu 11. knjigu dobijamo tako što će Dragoslav Mihajlović biti u dve knjige. Razume se da smo mi ranije počeli da objavimo pisce koji su naši živi, koji sad deluju. Prva knjiga je Ljube Simovića, sad ćemo imati knjigu Dragoslava, imat ćemo knjigu Matije Bećkovića, spremamo knjigu Tešićevu, Duška Kovačevića i tako redom, da ne nabrajam. I tu će uglavnom biti pisci iz 20. veka, izuzev Marina Držića i antologije građanske poezije.
Hvala vam, uspešan rad mi iz Radio Beograda vam želimo. Akademik Miro Vuksanović, urednik edicije 10 vekova srpske književnosti, bio je gost današnjeg Gutenbergovog odgovora. I ova edicija je proglašena za jedan od izdavačkih poduhvata godine na ovogodišnjem sajmu, gde su dodeljene i nagrade za dečju knjigu godine, nagrada za izdavače iz dijaspore na srpskom jeziku, specijalno priznanje za doprinos u oblasti nauke, nagrada Bogdan Kršić za najlepšu knjigu i specijalno priznanje za mladog dizajnera. Toliko sa sajma, odakle smo emitovali današnji Gutenbergov odgovor. Dođite, sajam još traje, mnogo je knjiga, mnogo zanimljivo zanimljivih tribina, srećete možda i vaše omiljene pisce, a iz sajamskog studija pozdravljuju vas za danas Andrej Ristevski, Snežana Pajkić. U studiju 3 Radio Beograda bili su Ivana Marković, Peđa Vasić, Zoran Tasić, ja sam Jovana Milovančević i želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.